Hormatly dinleyiciler, şuwun 18-nji martda Türkmenistanyň prezidentiniň täjikistana döwlet tapary başlandy. Bu Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentlik wezipesine täjikistana edýän 2-nji tapary bolup durýar. Türkmenistanyň prezidenti ilkinji edek 2007-nji ýylyň oktýabr aýyna täjikistana resmi sapar bilen barypdy. Türkmen medeniýetine berilen maglumatlarda bu iki ýurdun arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 1993-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri ýola goýulanyny aýdylýar. Eýsem duşelmedäki gepleşiklerden näme arasylýar? Geliň bu barada habarçymyz gözeliň taýýarlanýanyny diňläliň.
Täjikistanyň habar beriş serişdelerine görä Türkmenistanyň we Täjikistanyň döwlet başdutanlarynyň 18-nji martda Duşanbede geçiren gepleşiklerinde ýurtlar arasynda köp ugurly hyzmatdaşlyk meseleleri maslahat edilip, regiondaky ýagdaý barada pikir alyşyldy. Gepleşikleriň ideýanydan çykyşynda Täjikistanyň prezidenti Imomaly Rahmon gepleşikleriň netijeli bolanlygyny we ýurtlaryň iki taraplyň hyzmatdaşlygynyň ähli ugurlary boýunça henüz ulanylmadyk mümkinçilikleri peýdalanmak kararyna gelinenligini Ilkinji nowatda munyň sewda iqtisadiy hyzmatdaşlygyna degişlidigini aýtdy.
Продолжение работы по дальнейшему расширению и совершенствованию договорной правовой базы межгосударственных отношений.
Täjikistanyň prezidentiniň söýlerine görä taraplar transport, sewda gatnawy, ýurtlaryň raýatlarynyň özara taparlary, neft gaz ýataklarynyň özleşdirilmegi, elektroenergetika, gaz tranziti, tenagat, ýylaryň iş bilen üpçünçiligi we migrasiýa meselesi boýunça döwletleri gatnaşyklarynyň kanuny bazasyny giňeltmegi we kämilleşdirmegi üstünde işleşmekçi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň we Täjikistanyň Merkezi Aziýada howpsuzlygy we durnuklulygy üçin etmek şeýle regional hyzmatdaşlyk ugrunda aktiw gatnaşyk alyp barýanlygyny bellädi.
Мы активно взаимодействуем в деле обеспечения мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии.
Täjikistan liderimiz Kasym Bekmuhammed Türkmenistanyň sosialyk tasady ýardamy, gumanitar goldawy, Täjikistanda grajdan urşy bolan döwründe täjik bosgunlaryna başpina bermegi, şeýle gadaplyk ýaşyň dowamında Täjikistanyň ýüzbeýüz bolan güýçli energiýa krizisinde beren energiýa kömegi bilen bagly ädimlerini Täjikistanda uly ähmiýet berilýänligini bellädi.
Energetikiskele charaktera w etom planie balshaya poddержка była okazana со стороны
Kasymbek Muhammed Türkmenistanyň Täjikistan üçin regional möhüm strategik partner bolup durýanlygyny bellädi. Täjikistanly bilermeniň pikirine görä, Täjikistanda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy uly umyt baglanýar. Ilkinji nowatda sewda iqtisadyk gatnaşyklaryň ösmegine garaşylýar. Hususan da häzirki wagtda Täjikistanyň Türkmenistan bilen harit dolançygynyň 95%-niň importdan ibaratdygyny, Täjikistanyň bolsa öz owu hojalyk önümlerini we tenagat önümlerini Türkmenistanyň bazarına çıkarmak isleyenligini Kasymbek Muhammed belledi. Yurtların hükümetara komisyatının has aktif işlep başlamağına hem garaşılıyar. Hema Täjikistanly bilermenin pikirine göre Duşenbede regional su enerji meselesinde Aşgabat tarafından Täjikistan'a goldow bildirilmegine ayratin ehmiyet berilýär.
Duşenbede есть ожидание того, что в решении вопросов водно-энергетического характера Aşgabat будет поддерживать позицию Таджикистана.
Häzirki wagtda Täjikistanyň gidroelektrostansiýalaryny, Şolsandar Ogun elektrostansiýasyny gurmak arkaly energiýa üpçünçiligini we energiýa howpsuzlygyny berja etmäge çalyşýanlygyny Kasymbek Muhammed bellädi. Duşanbenin bugurdan edýän tagallalary muňa garşy çykyş edýän goňşy Özbegistan bilen gatnaşyklarynda dartkynlylygyň güýçlenmegine sebäp bolýar. Moskwadaky Gyda Institutynyň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň müdiri Andrey Grozin suw we elektrostansiýalaryň gurulyşy bilen bagly meseleleriň Bugün regionun devletleri arasında aktif maslahat edilen temaların biri olup duranlığını belledi. Andrey Grozin'in sözlerine göre şu gün Merkezi Aziya devletlerinin yol başçılarının hem resmi hem küçük gepleşiklerinin üns merkezindeki temaların arasında hopsuzluğa, iktisadi hizmettaşlığa ve region devletlerinin dünyanın iri siyasi güçleri yani Birleşen Ştatlar, Orsiye, Tuva, Hıtay bilen gatnaşıklarına degişli meselelere hem ehmiyet berliler.
Безопасности по вопросам, связанным с экономическим партнерством, по вопросам, связанным с отношениями с ведущими мировыми
Ресми маалыматтары көрө, Түркмөнстандын Тажикстан менен дипломатик катнашыктары 1993 жылда жолго коюлду. Курбангулы Бердимухамедовдун 2007 жылдын октябрь айында Тажикстан менен сапарынын нетижесинде хосусан достук жана кызматташтык боюнча ылалашыга кол чекилди. Түркмөнстандын инициативасы менен эки журт арасында дөрөдлөн сөөдө иктисадий жана илимий техники кызматташтык боюнча өкмөт ара комиссиясы иш алып барыяр.
Хава чемада гүзөл.